Pro Karla Gotta před 5 lety napsal píseň Testament. Zpěvák, skladatel a herec Ondřej Gregor Brzobohatý. Dobrý den.
Dobrý den.
Kým pro vás byl Karel Gott?
Karel Gott byl pro mě vzorem člověka, kým jsem si vždycky říkal, že takhle by třeba měl vypadat prezident, nebo takhle by měl takovýhle typ člověka by měl být přesně někdo, kdo má být vlastně jakoby pro nás tím vzorem. Ať už nějaký morálky, nebo kariéry, nebo toho, čeho dosáhl, cíle, vědomosti a všeho. Byl to obrovsky slušný člověk, měl jsem možnost se s ním osobně setkat několikrát a vlastně ho znát. A dal mi spoustu hezkých inspirací v životě.
Například?
Například to, že jsem se naučil, myslím, díky němu být daleko zodpovědnější ve své profesi, daleko cílevědomější, že jsem už, tak jak jsem to měl rád ve zvyku, že jsem nedotahoval věci do konce, tak díky němu jsem je dotahoval, protože on mi dával takovou tu i vlastně přesně vzorovou naději toho, že to je prostě možný, že člověk si nemusí klást malý cíle, ale že prostě lze dosáhnout čehokoliv, když jenom vlastně člověk chce, jde za tím a má samozřejmě i štěstí, ale to jde zase potom naproti těm připraveným.
Vybavila se vám dnes, když jste se dozvěděl, že odešel, nějaká konkrétní vzpomínka?
Mně se spíš než konkrétní vzpomínka vybavila celá taková ta jeho energie, která byla a je doteď, teda musím říct, ačkoliv samozřejmě bezprostředně po té informaci jsem cítil jako šílenou prázdnotu v sobě, protože mě to velmi zarmoutilo a rmoutí mě to doteď, že fyzicky ten člověk zkrátka z tohoto světa odešel. Je to velmi srovnatelný s pocitem, když odešel můj táta a najednou člověk má pocit, že chce ještě toho spoustu tomu člověku říct.
A pardon, je to tím, že jste ho znal od dětství, nebo byste
nevím,
to tak měl?
Jestli to je tím, že jsem znal Karla od dětství, já jsem vlastně upřímně řečeno Karla jako dítě vnímal spíš jenom tak jako takovýho strejdu, který k nám občas chodil a popíjel s tátou vínko, nebo se někde vydávali na nějakých večírcích s našima. Ale profesně jsem ho začal vnímat samozřejmě až potom, když jsem studoval konzervatoř a následně, když jsem potom měl možnost dělat s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou Kudikam představení do státní opery, kde se on na tom i on nějakým způsobem podílel, tak tam jsem ho měl možnost poznat profesně. A vlastně od té doby se dá říct, že jsme byli v takovém intenzivnějším kontaktu.
Mm-hmm. Slova Karla Gotta, když líčil, jak vznikla píseň, kterou si u vás objednal a kvůli které se vám jednoho večera po telefonu připomněl, cituji. Řekl mi, že to ještě nenapsal, druhý den ráno přišel s hotovou písní, s textem, který je takovou výpovědí. Já jsem mu řekl, ten text to chce trochu vyzrávat, povídat si o tom. Neměl si ho pro tatínka a on mi řekl, přísahám, že jsem ho napsal pro vás. Tak jak to bylo?
Je to přesný, no. Já jsem skutečně dlouho čekal asi na nějakou inspiraci, když mi Karel intenzivně volal, že bych chtěl právě píseň na jeho album s pomocí přátel ode mě. Což mě šíleně potěšilo. To je opravdu čest napsat Karlovi Gottovi píseň. Ale jakou? O čem má být? Co v ní má Karel zpívat? Vždyť už zpíval úplně o všem. Takže jsem se upřímně do toho, vždycky jsem se tak nějak vyhýbal tomuto psát, protože jsem vlastně netušil, jestli se strefím, jestli to bude správně. A teď jsem nechtěl psát jenom píseň, která by jako vyplňovala to album. Chtěl jsem, aby ta píseň skutečně byla něčím jako výjimečná, hezká, aby se jemu líbila. A když mi zavolal těsně předtím, když už vlastně se mělo míchat, a říkal, tak Ondro, pořád nic nemáš. A já jsem říkal, ale Karle, mám, já přijdu zítra ráno k vám na Bertramku. A to už si vytáhl něco z šuplíku. My jsme to kontroloval. Říkám, ne, opravdu jsem něco napsal. A to jsem to ještě neměl dopsaný, ale už jsem měl rozepsanou právě píseň Testament, která mi tak nějak jako úplně vlastně, která vyšla tak na povrch pravda, trošku z inspirace ze vzpomínek na tátu a zároveň z té jeho filozofie, kterou táta celý život měl, z té rvavosti životní, zároveň té houževnatosti, toho, že miloval život vlastně. A tak trochu jsem si toho Karla do toho jako představoval. A moc mi to k němu sedělo. A pak, když jsem mu to na druhý den vlastně zahrál a přišel jsem s ním na tu Bertramku a tam jsem to na to rozladěný piano hrál. A drnčeli u toho ty zlatý slavíce a ceny TT, který na tým piáně měl.
Tak, to bylo velké piano.
No, bylo to klasický pianino, ale byly tam všude vedle sebe ty ceny, takže to trošku drnčelo. Tak se mu to velmi líbilo. A je pravda, že jsme se bavili ještě chvilku o textu a ten text jsme trošku dolaďovali.
A nezalekli se před těmi 5 lety trochu toho možná fatálního slova, testament?
No, on se mě ptal, proč se to jmenuje testament.
A odpověď?
Jestli se to nemůže jmenovat nějak jinak. A já jsem tenkrát tvrdil, že mi přijde hezký, že se to jmenuje testament a přitom se tam zpívá o tom vzdoru, že to je takový protipol vlastně toho, že to není poslední vůle typu testament, spíš je to o takovém tom, o tom sumarizování vlastně nějakých myšlenek a nějakých postojů životních, který on má a měl, a navíc mi ta píseň přišla velmi jako vzdorovitá taková, ale myslím si, že se to možná Krapec zalekl, protože pamatuju si, že mělo dojít k interpretaci té písni na právě jednom ze slavíků a nakonec z toho sešlo, tak třeba měl pocit, že jestli to náhodou není píseň, se kterou by se nějak jako loučil a tak, což mu samozřejmě vůbec nemám za zlý, ale jsem do dneška velmi rád, že tomu tak nějak jako můžu mít já v tom svém archivu, že jsem tu píseň s ním natočil a nahrál, že jsem ji pro ní napsal.
Překvapil vás někdy Karel Gott něčím, co řekl nebo udělal?
No, vzhledem častokrát k tomu, že se ne vždy člověk setkal s takovou pokorou, otevřeností a skromností v tom showbiznisu, tak mě právě překvapoval často právě tady tím, že on byl obrovský velkorysý člověk. Což i dával najevo, když jsme vlastně tenkrát s Michalem Horáčkem a s Petrem Hapkou připravovali album Tante Cosera Veder, kdy já jsem mu teprve hrál náznaky ty písně, jak se to představuje, by to mohlo být, a on skutečně říkal, že jo, že ho to baví, že se mu to líbí a že bude čekat na další progres té písničky. Byl velmi pokorný v tom přijímání těch informací a vůbec v té komunikaci, v té práci samotný, jo, že dokázal se přizpůsobit situaci, která je, zároveň nikoho nepodezíral z toho, že by třeba jako byl lenivej, línej to dělat a tak. Jo, to by na něm bylo něco, co mě vlastně častokrát i překvapilo, protože ne spoustu lidí si myslím, že tohle to má takovou tu pokoru k tomu řemeslu.
Máte pocit, že jste ho znal důvěrně?
Ne, myslím, že důvěrně ho určitě znali jen ti nejbližší lidi, kteří s ním byli dennodenně. V životě bych si netroufil říct, že já bych ho znal důvěrně, ačkoliv jsem měl možnost s ním trávit několik hezkých chvil o samotě, když jsme se i bavili o životě, o všech možných teoriích, které on miloval, ať už to byli templáři a nebo cokoliv jiného a tak. A bylo to zábavný obrovský, on byl neskutečně sečtělý člověk, zároveň ho rozuměl umění, člověk se s ním mohl bavit o malířích, o vlastně jakýmkoliv tématu uměleckým, který se vytáhl na povrch a zároveň třeba i zábavným. Znal Monty Pythony dokonale, jo, znal, když jsem se s ním bavil o Johnovi Cleeseovi, který ho miluju, tak přesně věděl, kdo to je a jaký dál natočil filmy. Filmografii znal úplně dokonale, jakoukoliv, italskou, francouzskou. Jo, byl neskutečně vzdělaný v mnoha odvětvích a směrech. Takže a zároveň dokázal i s tou vzdělaností pracovat, takže byl velmi vtipný. Že vždycky něco řekl, ale aby nepůsobil moc namyšleně, že to ví, tak to něčím schodil, nějakým humorem.
Dokumentaristka Olga Malířová-Špátová, která o Karlu Gottovi teprve před pár dny natočila už druhý snímek, o něm pro DVTV řekla, že byl slušný, vtipný a taky trochu dítě. Máte stejnou zkušenost?
No, on byl takový klukovský. To se mi právě, že na tom taky šíleně líbilo, že je fakt, že dokázal častokrát právě nebýt takovou tou autoritou, tou umělou autoritou, ale že reagoval právě tak jako klukovsky a mile, Což je hezký, když si podle mě každý chlap v sobě toho kluka trochu zachová a ono v sobě měl jako velmi, velmi intenzivně. To a navíc to bylo i vidět na tom, jako baví hudba, jako baví vlastně cokoliv, poznávat věci, který touží znát a na kterých touží pracovat. Tak tenhle ten typ dítěte a toho kluka v něm určitě byl podle mě celý život až do posledních dnů.
Řada jeho kolegů i spolupracovníků ho dlouhodobě vyzdvihuje za jeho profesionalitu. Dnešní slova Evy Farné. Mistře, nikdy nezapomenu, jakým vzorem pokory a profesionality jste byl. Cítí to stejně i ostatní zástupci té nejmladší generace v české pop music?
Myslím si, že slova jako pokora, skromnost, velkorysost, ty budou padat neustále jako ve spojení s Karlem Gottem. A naprosto oprávněně. To nikdy to nebude klišé. Nikdy, protože přesně takovými to slovy se často plýtvá. A ne vždy mají právě ten charakter, který skutečně mají. Ale on byl stělesněním opravdu toho člověka, který představoval to gro tady těch slov. Pokora, skromnost, velkorysost, vzdělanost, disciplína a do toho zároveň že to nebyl robot, že to byl skutečně furt neustále takový ten kluk divoký. To je to, co z něj udělalo nakonec vlastně tak neskutečnou a významnou osobnost, kterou všichni milovali. Nebyl, ačkoliv jsem dneska právě slyšel na ČT24, kde mluvila i paní Kubišová o tom, že a já to vím od babičky mojí ženy, která zbožňovala Valdemara Matušku, že ačkoliv zbožňovala Valdemara Matušku, tak ale i ten Goťák byl skvělý. Že vlastně nikdy to nebylo, že milovala buď to, někdo miloval buď to Matušku a nebo Gota, že vždycky tak jako brali i toho Gota, že vlastně byl úžasný. A ten úspěch, kterýho on dosáhl, to je neopakovatelná věc naprosto. Ale zároveň podle mě i vzor pro nás, pro všechny, že všechno je možný, že všechno lze opravdu, když jenom s těma atributama, který on právě že měl v té své povaze, člověk dokáže pracovat.
Jeho písně byly soundtrackem dětství i dospívání mnoha generací, tak jak moc jsou zapuštěné do srdcí dnešních teenagerů nebo dvacátníků?
Já jsem s ním jednou vedl takový velmi dlouhý telefonický rozhovor o tom, když on měl obavu z toho, že jakákoliv nová píseň, kterou by on naspíval, už nebude mít takový dopad, ať už v rádiích nebo kdekoliv jinde. A já jsem ho tenkrát ubezpečoval, možná trochu chlácholil tím, že si myslím, že to není pravda, že prostě jméno Karel Gott vždycky bude jako záruka toho, že ty rádia tomu půjdou naproti. A on si tenkrát stěžoval, že už ani rádia nehrajou jeho nový písně.
A není to jedno? Nevnímal to tak, že tvorba se má dělat především pro tvorbu, než pro dopad?
Já si myslím, že Karel neměl tohleto vnímání typu je důležitý hlavně pracovat a dělat uměleckou záležitost a nevnímat to, jak to lidi berou. Mm-hmm. Já si myslím, že u Karla hrála úplně stěžejní roli reakce publika. A naprosto ho šíleně zajímalo, jestli ta či ona píseň projde filtrem toho publika, jestli se bude tomu publiku, kterýmu on byl odaný celý život, jestli se mu bude líbit. Až teprve potom si myslím, že nastávala nějaká jeho vlastní vnitřní kritika, jestli se mu ta píseň líbí nebo ne. Ale zase na druhou stranu určitě by nespíval píseň jenom, která by se líbila lidem a jemu osobně by se nelíbila. Ale na těch žebříčcích nebo na tom žebříčku těch hodnot si myslím, že tohle hrálo obrovskou roli.
Jak vy jako mladý člověk vnímáte to, jakým způsobem Karel Gott proplul minulým režimem? Mám na mysli třeba to, jestli mu máte za zlé podpis anticharty.
Náhodou, pro boha, vůbec. Já navíc vím i od svého táty, že Karel Gott v minulém režimu byl člověk, který hrdinskými činy obrovsky pomáhal spousta lidem na západ. On o tom nikdy nemluvil, on se tím nikdy nechlubil, on se obecně nikdy rád nechlubil. Ale on skutečně řadě lidem, kteří měli problémy, i třeba vy s Marta Kubišová, která měla problémy, Hanna Hegerová, která, za kterou se přimlouval kvůli vězení. To prostě on spoustě lidem pomohl a nebýt vlastně toho, že byl tím režimem víc než akceptován, tak by si to nemohl dovolit. A myslím si, že na těch jeho vnitřních miskách vah, to, že zkrátka mohl mít tu možnost těm lidem pomáhat, pro něj to bylo mnohem důležitější, než aby si hrál. Pro něj to skryté hrdinství bylo daleko podstatnější vlastně, než to okázalé hrdinství, než to navenek, aby jako revolucionář chodil na barikády a křičel, tohle je špatně, takhle to nedělejte, dělejme to jinak. A opravdu toho dokázalo jako šíleně moc. Já jsem jednou s ním chtěl tohleto téma naťuknout, protože mě to obrovsky zajímalo. A on se o tom ani moc nechtěl bavit. On přiznal pár věcí, komu jako tak pomohl, ale úplně jako kdyby se styděl, že vlastně, že hrdina proti své vůli víceméně, jo? Že to jako takový ten Winston trošku, že vlastně ano, pomohl jsem, ale to není nutný o tom mluvit.
Existuje něco jako vaše nejoblíbenější píseň Karla Gotta?
Já mám spoustu písniček od Karla Gotta rád, ať už je to Selaví, jsou to písně Karla Svobody, pro něj, který mu zpíval. Myslím si, že spojení Karla Svobody a Karla Gotta byla jedno z nejsilnějších vůbec, co kdy existovalo v rámci spojení skladatele a interpreta. Tam se oni dva úžasně našli a nádherný svobodový melodie společně s tou úžasnou interpretací Karla Gotta. To bylo něco fantastického a zároveň kolikrát i právě s textama Jiřího Štajdla, který byl jeden z nejgeniálnějších textařů vůbec. Potom samozřejmě Zdeněk Borovec, který mu psal nádherný texty. Já jich mám opravdu šíleně moc, těch písní, a vždycky, když třeba máme někde večírek nějaký, kde to skončí tak, že já hraju u piana, tak hraju klasicky. Hraju Voskovce Wericha, Suchýho Šlitra a pak to skončí Goťákem. A všichni to znají ty písně, všichni znají jeho písničky.
Takže to takhle si gradujete?
No ani ne, občas teda přeskáčku, ale ty písničky jsou nesmrtelné. A on hlavně, on si vytvořil opravdu tu nesmrtelnost. Je to velký smutek, samozřejmě to, že odešel z tohoto světa, ale zároveň chci říct, že ta jeho energie je nesmrtelná. To, co on dokázal, vlastně vytvořilo jeho záruku toho, že on už prostě tady bude navždy ve všem.
Děkuju moc krát za rozhovor.
Já děkuju.